Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά τον πρώτο μακαρισμό του Χριστού, ο οποίος λέγει «Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και είπαμε ότι αυτός ο μακαρισμός αναφέρεται στους ταπεινούς ανθρώπους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν σωστή αντίληψη και σωστή εικόνα για τον εαυτόν τους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποβάλει ή αγωνίζονται να αποβάλουν την υπερηφάνεια και τον εγωισμό από μέσα τους, που δεν νομίζουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικότερο από τους άλλους ανθρώπους, γιατί αυτών των ανθρώπων είναι η βασιλεία των ουρανών. Είχαμε πει επίσης ότι το να είναι ο άνθρωπος ταπεινός, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ζει πραγματικά σε μια ανισορροπία, είναι υγιής άνθρωπος. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος, ο εγωιστής άνθρωπος, είναι παράφρον ουσιαστικά, αφού σκέφτεται και κρίνει τα πράγματα με ό,τι έχει μέσα του μόνον και δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του. Είπαμε ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μόνον αυτός μπορεί να αγαπήσει ουσιαστικά τον Θεό, γι' αυτό και είναι η βάση η ταπείνωσης της πνευματικής ζωής και όλης της υγιούς ζωής είναι η ταπείνωσης, γιατί αφού ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αγαπά, είναι εικόνα του Θεού, και αφού ο Θεός αγάπη εστί και ο άνθρωπος κατά χάριν αγάπη εστί, ο άνθρωπος λειτουργεί υγιώς όταν αγαπά. Και για να αγαπήσεις τον Θεό και να αγαπήσεις τους άλλους ανθρώπους και για να αγαπήσεις τον εαυτό σου και να αγαπήσεις το περιβάλλον σου, πρέπει να αδειάσεις από τον εγωισμό σου και τον ατομισμό σου. Κανείς υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει, γιατί ο υπερήφανος λειτουργεί με βάση τα δικά του δεδομένα και αναζητά πάντα αυτά που του αρέσουν, αυτά που θέλει ο ίδιος, αυτά που τον βολεύουν, αυτά που τον ικανοποιούν, αυτά τα οποία τον ευχαριστούν. Ακόμα ο ταπεινός άνθρωπος, επειδή γίνεται υγιής σιγά σιγά, ξεφεύγει από όλα αυτά τα συμπτώματα της ανυπομονησίας, του άγχους, της αγωνίας, εκείνα τα ατέλειωτα γιατί, τις υπερευαισθησίες που παρουσιάζονται σε μας, ακόμα και τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του και τις αδυναμίες του τις αντιμετωπίζει με έναν πολύ ταπεινόν τρόπο, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να πνίγεται, χωρίς να απελπίζεται. Δεν απελπίζεται ο ταπεινός άνθρωπος, γιατί έχει την ελπίδα του στο Θεό. Γιατί δεν έχει ελπίδα στον εαυτόν του. Εκείνος που απελπίζεται είναι αυτός που έχει ελπίδα στον εαυτόν του. Και όταν δει τον εαυτόν του ότι δεν είναι αυτός που ενόμιζε ότι είναι, όταν βλέπεις ότι δεν είσαι αυτός που ενόμιζες ότι είσαι, ή κάνεις πράγματα που ποτέ δεν επίστευες ότι να τα κάνεις, το ακούμε συχνά από συνανθρώπους μας και για το εαυτό μας ο ίδιος. Λέμε πώς εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Καλά, και τι το παράξενο, δηλαδή, τι ενόμιζες ότι εσύ ήσουν και δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνεις αυτό το πράγμα. Ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει ότι μπορεί τα πάντα να κάνει. Μπορεί να φτάσει μέχρι το έσχατον όριο της αβύσσου και με το έλεος και τη χάρη του Θεού μπορεί να φτάσει και μέχρι το ανώτατο όριο της αγιότητος. Γι' αυτό ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί, ξέρει να μετανοήσει, να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και από τους συνανθρώπους του και από τον εαυτόν του ακόμα τον ίδιο. Και μετανοεί πραγματικά για τα λάθη του και τις αμαρτίες του και δεν απελπίζεται, δεν αγχώνεται, δεν χάνεται μέσα σε αυτή την υπερευαισθησία, γιατί να το κάνω, γιατί να το πω, γιατί να συμπεριφερθώ έτσι, γιατί να γίνει το ένα, γιατί να γίνει το άλλο. Και αυτά όλα τα γιατί βέβαια δεν τα αξιοποιεί πνευματικά μέσα του, αλλά πνίγεται μέσα σε αυτά και απελπίζεται χειρότερα και χάνεται ακόμα περισσότερο. Ο δεύτερος μακαρισμός του Χριστού είναι ο εξής. Λέγει ο Χριστός αμέσως μετά στο στίχο 4 του 5ου κεφαλαίου του καταμαθαίνου Ευαγγέλιου, ότι μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι μακάρι, λέγει, όσοι πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό. Ακούγοντας κανείς αυτά τα πράγματα, πρώτα επιτοχή το πνεύματι, με τώρα οι πεθούντες και ακόμα κάτω κι άλλα, ίσως να σχηματίζει μια εικόνα έτσι λίγο καταθλιπτική. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς πρέπει μια ζωή να είμαστε πεθούντες και ταπεινούμενοι και, ξέρω εγώ, διωκόμενοι και συκοφαντούμενοι και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είμαστε για να είμαστε κοντά στο Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε πενθούντες. Και πού είναι η χαρά, ας πούμε, και πώς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Αφού στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος δεν είναι πλάστικη για να πενθεί και να ταλαιπωρείται. Γιατί ο Χριστός λέγει ότι είναι μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είπαμε, παιδιά, ότι όταν λέει ο Θεός ότι κάποιος είναι μακάριος, είναι ευτυχής δηλαδή, είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, αυτό έχει απόλυτη έννοια. Έτσι. Αν μπορούμε το μυαλό μας να σχηματίσουμε έτσι μέσα στη φαντασία μας κάτι το απέραντο. Σκεφτείτε ότι όταν ο Θεός ονομάζει κάποιον άνθρωπο ευτυχισμένο, πόσο απέραντη και ανέκφραστη ουσιαστικά και απεριόριστη είναι αυτή η ευτυχία την οποία ο Θεός λέει αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άπειρα ευτυχής και άπειρα, ξέρω εγώ, τυχερός, ας το πούμε έτσι, των εισαγωγικών άνθρωπος, είναι ο πενθών, αυτός που πενθεί. Γιατί λοιπόν αυτός που πενθεί είναι ευτυχής? Θέλει ο Θεός να πενθούμε? Ο Θεός δεν μας έπλασε για να πενθούμε. Ο Θεός, λέγει η Γραφή, μας έπλασε και μας τοποθέτησε εν το παραδείσο της τρυφής, μέσα στον παράδεισο, μέσα στον κήπον εκείνων των πρώτων, της απόλαυσης. Μας έπλασε ο Θεός για να είμαστε χαρούμενοι, να απολαμβάνουμε την χτίση, την φύση, όσα είναι γύρω μας. Και να είμαστε ευτυχείς άνθρωποι, να μην έχουμε τίποτα το οποίο να μας στενοχωρεί και να μας θλίβει και να μας κάνει να πονούμε. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Και η φύση μας, επειδή είναι πλασμένη από τον Θεό να ζει μέσα στην τρυφή και στην ευτυχία, δεν θέλει την δυσκολία. Κάθε πράγμα που είναι δύσκολο, κάθε πράγμα που μας στενοχωρεί, κάθε πράγμα που μας κουράζει, κάθε πράγμα που μας δεν είναι καλό για μας, δεν το θέλουμε. Όπως και το θάνατο, δεν το θέλουμε. Ό,τι και να κάνουμε, είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δεν είναι μέσα στη φύση μας. Άρα και το πέθος και η στενοχωρία και τα δυσκολίες δεν είναι μέσα στη φύση μας. Γιατί όμως εδώ λέει ότι μακάρι αυτοί οι πενθούντες. Δεν είναι μακάρι οι πενθούντες επειδή είναι πενθούντες. Αλλά είναι μακάρι οι πενθούντες διότι αυτοί παρακληθήσονται. Διότι θα παρηγορηθούν από τον Θεό. Εδώ είναι το βάρος, όχι στο πένθος. Πενθούντες υπάρχουν πολλοί. Κάποιος που κάνει μια ανονοησία στενοχωριέται. Κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, του κάμαν κάτι και δεν μπόρεσε να τον ταποδώσει και έχει μέσα του κακίες και μίση και πράγματα, τρώεται, κλαίει που τα νεύρα του, όχι διότι δεν μπόρεσε να πει όσα έπρεπε να πει, όσα ήθελε να πει. Και θα έχετε δει ίσως ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χτυπιούνται γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποδώσουν το κακό που έπρεπε, ήθελαν να ανταποδώσουν. Είναι και αυτοί πεθούντες. Και αυτοί είναι λυπημένοι. Άλλοι είναι πεθούντες διότι δεν επέτυχαν, ξέρω εγώ, τα συναισθηματικά τους. Άλλοι είναι πεθούντες για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν είναι όλοι οι πεθούντες μακάρι. Μακάρι οι πεθούντες είναι αυτοί οι πεθούντες οι οποίοι προσβλέπουν στην παρηγορία του Θεού, στην παράκληση του Θεού. Είναι αυτοί οι πενθούντες οι οποίοι αυτό το πένθος που έτσι κι αλλιώς τους συμβαίνει, ας πούμε κάτι ακόμα, έτσι είπαμε προηγουμένως για αυτόν άνθρωπον, τον τύπο που πάει στο καζίνο και χάνει τα λεφτά του. Πες ότι πάει ένας στο καζίνο και χάνει τα λεφτά του. Αυτός δεν θα παρακληθεί από τον Θεό, δεν θα παρηγορηθεί από τον Θεό. Όμως αν είναι έξυπνος, αν είναι έξυπνος και είναι έξυπνος πνευματικά, μπορεί να παρηγορηθεί από τον Θεό, έστω και αν έμπαλα βομάρα που έκαμε. Πώς? Εάν αυτή την αποτυχία του την εγκεντρήσει, την πολλιάσει μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Δηλαδή πει ότι, ας πούμε, κοίταξε τι επίγα και έκαμε, ας πούμε. Επήγα και έπαιξα στο καζίνο, έχασα και τα λεφτά μου, αλλά και να κέρδιζα ήταν να πιάσω τα λεφτά των άλλων δυστυχών ανθρώπων που είναι ομοιοπαθείς με μένα, που τα έβαλαν πριν άλλοι και τους τα πήρα εγώ. Και να καταλάβει ότι αντί να έχει την ελπίδα του στο Θεό, επένδυσε την ελπίδα του πάνω στα μηχανήματα εκείνα. Και έπαιρνε, ας πούμε, το αίμα των άλλων αφελών και φτωχών ανθρώπων που παίζουν και εκείνοι. Όπως κάποιος ο οποίος κάνει ένα φόνο και το βάζουμε στη φυλακή. Επίμε στη φυλακή. Επίμε από το κακό του το κεφάλι με στη φυλακή. Κάμε φόνο και τον έβαλα στη φυλακή. Καλά του κάμω. Έτσι έπρεπε να κάνει η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πάμε στη φυλακή από τον φόνο που έκαμε και όμως μέσα στη φυλακή κάνει υπομονή, προσεύχεται, εκείνη όλη την ταλαιπωρία και τη δυσκολία της φυλακής την αξιοποιεί πνευματικά, ταπεινώνεται, λέει εντάξει δικαίως πάσου, έκαμε κακά πράγματα, έκαμε άσχημα πράγματα, καλά να πάθω. Να κάτσω τώρα εδώ να πληρώσω τις αμαρτίες μου, να ξοφλήσω έστω και με αυτόν τον τρόπο. Έστω, βάζει ταπεινούς και καλούς λογισμούς και του γίνεται τελικά η φυλακή, του γίνεται αιτία παρηγορίας από τον Θεό. Όχι γιατί καλά έκαμε και πήγε μέσα, αλλά γιατί με καλόν τρόπο αξιοποίησε το κακό που έκαμε. Και έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων, οι οποίοι αγίασαν, ενώ προηγουμένως ήταν φωνιάδες, ήταν ληστές, ήταν ξέρω εγώ ανήθικοι άνθρωποι, και γιατί να πάμε μακριά, δέσε τον πρώτον άνθρωπο που πήγε στον Παράδεισο. Ο ληστής. Έτσι. Ο ληστής έκαμε την τελευταία ληστεία, την καλύτερη ληστεία που έκαμε, ήταν που λίστευσε τον Παράδεισο. Ήταν καλό ληστεία, έξυπνο ληστής, ήταν χαζός. Σου λέει, αφού είναι να πεθάνουμε που να πεθάνουμε τώρα, ας πάρουμε και τον Παράδεισο. Και χειρίστηκε συνετά τη θέση του και τι είπε του άλλου που εφώναζε και ύβριζε. Του λέει, κοίταξε κάτι, εμείς άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Καλά μας έκαναν και μας σταύρωσαν. Η σταύρωσή μας ήταν άξια των έργων μας. Αυτός είναι αθώος. Δεν έκαμε τίποτα και τον σταύρωσαν. Ταπεινώθηκε ο ληστής. Εκατάλαβε την αλήθεια του γεγονότος, του πράγματος. Και γύρισε στον Χριστό και του είπε, μνήστη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Έτσι. Επειδή ταπεινώθηκε, εγνώρισε μέσα του ότι αυτός που ήταν δίπλα του, σταυρωμένος σαν και αυτόν, ήταν ο Θεός, ο αληθινός Θεός. Τον επληροφόρησε το Πνεύμα του Άγιο λόγω της ταπεινώσεώς του. Και αμέσως του είπε, μνήστητη μου Κύριε. Και ο Χριστός του λέει, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Θα σε πάρω σήμερα μαζί μου στον Παράδεισο. Βλέπετε, δεν είναι επειδή ήταν ληστής γι' αυτό πήγε στον Παράδεισο, αλλά παρόλο που ήταν ληστής, παρόλο που ήταν ένας κακούργος άνθρωπος, παρά τα αυτά όμως, και όχι δια τα αυτά, αλλά παρά τα αυτά, αξιοποίησε πνευματικά την δυσκολία στην οποία ευρίσκεται, τα λάθη τα οποία έκαμνε, ταπεινώθηκε μπροστά στα λάθη του και στην αθλειότητά του και την ταπείνωση του εκείνη την έστρεψε προς τον Χριστό, προσευχήθηκε στον Χριστό και έλαβε τη χάρη της αφέσεως και της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν και στη ζωή μας εμείς. Είναι πολλοί πεθούντες. Ο κόσμος όλος είναι γεμάτο πεθούντες. Μπορεί να πούμε ακόμα ότι πιο πολλοί είναι πεθούντες παρά οι χαρούμενοι άνθρωποι. Αλλά και αυτοί που φαίνονται ότι χαίρονται εξωτερικά μπορεί μέσα τους να έχουν βαθύ πένθος. Και αυτοί που σήμερα χαίρονται μπορεί αύριο να πενθήσουν και αυτοί. Και ένα ερώτημα που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα κακά που γίνονται γύρω μας. Πεθαίνουν μικρά παιδιά, σκοτώνονται άνθρωποι αθώοι, αδικούνται τόσοι άνθρωποι, θλίβονται τόσοι άνθρωποι στα καλά καθούμενα, αθώοι άνθρωποι. Γιατί? Διότι ο Θεός αφήνει να γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν τα θέλει, δεν τα ευλογεί ο Θεός, Δεν ήθελε ο Θεός να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά δίδει στον άνθρωπο τη δυνατότητα μέσω αυτών των πραγμάτων, δι' αυτών των πραγμάτων, να μπορέσει ο άνθρωπος να καλλιεργηθεί, να ταπεινωθεί, να στραφεί προς τον Θεό, να απελευθερωθεί από την αμαρτία και τα δεσμά των παθών του. Γιατί κακά τα ψέματα, δυστυχώς, έτσι είναι η φύση μας, μεταπτωτικά, πολύ σπάνια όσο είμαστε καλά στρεφόμαστε προς τον Θεό. Όταν είμαστε καλά, όλα μας πάνε καλά, όλα μας πάνε άσχημα, δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε τον Θεό. Ξεχνιόμαστε. Ενώ μόλις τριμωχτούμε, αμέσως στρεφόμαστε προς τον Θεό. Αμέσως έχουμε άλλη, ας πούμε έτσι, διέξοδο. Δεν έχουμε όρεξη ούτε για αμαρτίες, ούτε για παλαβομάρες, ούτε για τίποτε. Στρεφόμαστε στον Θεό. Δυστυχώς δεν έπρεπε να κάνουμε έτσι. Δεν είναι ωραίος τρόπος στροφής προς τον Θεό αυτός. Αλλά είναι η φύση μας που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι αξιοποιούμε πνευματικά και αυτήν τη δυσκολία. Ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν στη ζωή τους ότι όταν κάποιος δεν έχει ανθρώπινη παρηγορία, έτσι, δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά και δεν έχει ανθρώπινη δικαιοσύνη, τότε ο Θεός, ο οποίος είναι Πανάγαθος και που είναι Πατέρας μας και που αγαπά κάθε άνθρωπον απόλυτα και τέλεια, τότε ο Θεός παρηγορεί και δικαιώνει αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε πόσο τραγικό θα ήταν εάν δεν υπήρχε η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού. Τότε πράγματι πώς όλοι αυτοί οι αδικημένοι άνθρωποι, οι πενθούντες άνθρωποι, αυτοί που πέθαναν, πέθαναν νέοι, πέθαναν με ένα δύσκολο θάνατο, αδικήθηκαν στη ζωή τους, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα δικαιωθούν κάποτε αφού πέθαναν? Και πώς όλοι οι υπόλοιποι που έμειναν και τραυματίστηκαν μέσα από τον θάνατο, μέσα από την αρρώστια, μέσα από αδικίες, μέσα από συκοφαντίες, μέσα από χίλια πράγματα, πώς θα δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Εάν δεν εμπιστεύσουμε στην αιώνια δικαιοσύνη του Θεού, τότε πραγματικά η ζωή του ανθρώπου είναι μια παράλογη τραγωδία, πώς να την περιγράψει κανείς. Τότε το μόνο που σου μένει είναι να αρχίσεις να σκοτώνεις τον κόσμο γύρω σου και να σκοτωθείς και εσύ ο ίδιος μετά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Όταν σκεφτείς όμως ότι αυτή τη μικρή αδικία των 70, 80, 90 χρόνων, πόσα χρόνια πάει ένας άνθρωπος, άντε να πάει 80, να πάει 90, να πάει 100, α, θα σπάει και 110 να πούμε, αν έχει και κανένα που πήγε εκεί πάνω. Και να πάει σε ζωή του τι, τέλος πάντων, ας πούμε ότι επίεσαι στα 110. Α, τι 110 χρόνια είναι. Ξέρετε, άμα κάνω να μιλήσω στους μεγάλους, λέω τους πόσα χρόνια πάει ένας άνθρωπος. Ως πούμε και εγώ νέος, καμιά 35, 40, έλεγα 60, χτυπούσαν άλλη ξύλα, άλλη, αυτά έκανε σταυρών τους, ξέρω κάτι τέτοιο ας πούμε. Τώρα που γίνανε 50 και λέω 60, λέω 70. Αλλά που πέρασα και τα 50, αλλά εσύ φέρα λέω 70, είμαστε κοντά 80. Λέω 80, βάλω και 90. Λέει και εξαρτάται από λόγο πως έτσι να πάω, τέλος πάντων. Έτσι είναι τα χρόνια. Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι αυτά? Είναι περιορισμένα. Αν τα δεις όμως μέσα στην διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έχει μεν αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Έχει αρχή ο άνθρωπος, δεν προϋπάρχουμε τις γεννήσεώς μας. Από την ώρα που συλλαμβανόμαστε στη μητέρα μας, εκείνη την ώρα υπάρχουμε. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο άκρο του δευτερολέπτου, από εκείνη την ώρα υπάρχουμε. Και δεν τελειώνουμε. Έτσι έχουμε αθάνατη ψυχή και έχουμε αθανασία. Λοιπόν, αδικούμαστε μεν 70-80 χρόνια η αδικία που υφιστάμεθα, αλλά η δικαιοσύνη που μας δίνει ο Θεός είναι απέραντη. Είναι αιώνια. Έτσι, αν μπορέσουμε να δούμε την αιωνιότητα, θα δούμε ότι είναι απέραντη. Οπότε, λέει κανείς, τελικά είναι μακάριος όντως ο άνθρωπος που αδικείται, διότι ο αδικημένος άνθρωπος έχει αιώνια δικαιοσύνη. Ενώ ο μη αδικημένος άνθρωπος που έχει πρόσκαιρη δικαιοσύνη, πρόσκαιρη δικαιοσύνη, αλλά δεν έχει ύστερα τίποτε. Δεν έχει αιώνια ανταπόδοση, δεν έχει κάτι που το δικαιώται αιώνια. Ενώ ο αδικημένος άνθρωπος, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος και δεν θα αφήσει ο Θεός καμιά αδικία να υπάρξει και να συνεχίζεται, και κανείς άνθρωπος δεν θα μείνει με το αίσθημα της αδικίας μέσα στην ύπαρξή του. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός, ο δίκαιος, ο Πανάγαθος, και δικαιώνει κάθε αδικημένον άνθρωπο μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Έτσι μπορούμε να απαντήσουμε και στο ερώτημα, γιατί γίνονται όλα αυτά γύρω μας. Τι φταίνει και τα μικρά παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα νηστικά, άρρωστα, πεταμένα, ξέρω εγώ, και τα άλλα τα οποία σκοτώνουμε από μόνοι μας μέσα στα χειρουργεία και μέσα στα ιατρία των γιατρών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι υπάρξεις? Ναι, αυτές όλες οι υπάρξεις θα έχουν αιώνια δικαιοσύνη από τον Θεό στην αιώνια βασιλεία του, και έτσι απαντάται αυτό το δίκαιο ερώτημα κάθε ανθρώπου. Έτσι και κάθε άνθρωπος ο οποίος πενθεί, κάθε άνθρωπος ο οποίος πενθεί στη ζωή του για τον ιονδήποτε λόγο, και έχουμε πολλούς λόγους να πενθούμε, είμαστε άνθρωποι φθαρτοί, είμαστε άνθρωποι που αρρωστούμε, άνθρωποι που μεγαλώνουμε, άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ένα σήμερα, ένα αύριο, κάτι θα μας συμβεί. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν μάθουμε την τέχνη να τα αξιοποιούμε πνευματικά, τότε γίνεται πραγματικά αυτό το πένθος αιτία μεγάλης παρακλήσεως, μεγάλης παρηγοριάς. Και είναι πραγματικότητα ότι όταν ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο, η παρηγοριά του Θεού δεν συγκρίνεται με καμιά παρηγοριά των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Ό,τι και να σου πούν οι άνθρωποι, με όση καλή διάθεση και να έχουν, είναι λόγια ανθρώπινα. Καμιά φορά μάλιστα μας κουράζουν και κουράζουμε τους άλλους. Επειδή προσπαθώ καμιά φορά όσο μπορώ και μου επιτρέπουν και οι δυνάμεις μου και ο χρόνος μου, να επισκέπτομαι τους ανθρώπους που έχουν έναν πέθος, μια δυσκολία, ιδίως όταν είναι νέα παιδιά κτλ. Και εντάξει, πηγαίνοντας στα σπίτια αυτού του ανθρώπου, βλέπει κανείς αφενός μεν τον πόνο των ανθρώπων εκείνων που ζουν εκείνες τις μέρες το τραύμα, το μεγάλο τραύμα του θανάτου ενός ανθρώπου δικού τους, αφετέρου την καλή διάθεση των ανθρώπων που πηγαίνουν κοντά τους να τους παρηγορήσουν, αλλά και αφετέρου το μεγάλο κακό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους στην καλή διάθεση. Μια ημέρα έκανα μια κηδεία. Έκανα μια κηδεία και είχε μια κοπέλα απέναντί μας η οποία θρηνούσε τον άντρα της. Είχε και μια άλλη φιλενάδα της, αδερφή της, δεν ξέρω τι ήταν. Επήγαινε και την αγκάλιαζε και πέφτει από πάνω της και να βγει ψυχή της άλλης από κάτω. Λέω, Παναγία μου, αν ήμουν εγώ τώρα και είχα έναν άνθρωπο από πάνω μου και να με σφίγγει και να με ζουλά από εδώ και να με ζουλά και να γκίσω από πάνω μου, θα βγει ψυχή μου. Στέλνω το διάκο του, πίνε πέτης, να φύγει με την αφήσει να αναπνεύσει. Κόρη μου, άφησε την κοπέλα ανήσυχη να παρακολουθήσει την κηδεία του άντρα της. Ας κλάψει. Να της ρίχνει νερά, να της ρίχνει πρώτα ροδοστέμματα, να της σκουπίζει, να της... Πραγματικά δηλαδή, καλά, φαίνεται η κοπέλα είχε και παίρνει και φάρμακα, ας πούμε, και δεν μπορούσε να αντιδράσει, ό,τι ήθελε καμία είναι άλλη. Λέει, αρφή της, είμαι συγγένισσα της. Εμάν αλείψει του την αγάπη. Άσε τον άνθρωπο να πάρει λίγο αέρα, καλέ. Ησύχαζε. Ηρέμησε. Φτάνει τον το πράγμα. Πας μέσα στα σπίτια των πεθούν των ανθρώπων. Κάθονται εκεί όλοι, ξέρω εγώ, ας πούμε. Καλή διάθεση, καλοδιάθετοι άνθρωποι. Όχι από κακή διάθεση. Αλλά προσπαθούν να παρηγορήσουν με πολύ λαθασμένους τρόπους και με πολύ ανόητα πράγματα. Μα ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να μεταδώσει αυτή την παρηγοριά που έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος. Εντάξει, να πάει σίγουρα, να συμπαρασταθείς, να είσαι διακριτικός, θα πεις, να είσαι, ξέρω εγώ, προσεκτικός, αλλά τον άλλον άνθρωπο, μόνον ο Θεός μπορεί να τον παρηγορήσει. Μόνον ο Θεός μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να του δώσει την παράκληση, την παρηγορία που έχει ανάγκη ο άλλος. Τουλάχιστον εμείς, αφού δεν μπορεί να κάνουμε αυτό το πράγμα, εντάξει, αν έχουμε τη δύναμη να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους που εκείνη την ώρα βασανίζονται και ταλαιπωρούνται, καλώς, αλλά και δεν έχουμε εκείνη τη δύναμη, τουλάχιστον ας μην τους κουράζουμε με τις κακές μας, ας πούμε, τις κακές μας συμπεριφορές, τις ανόητες συμπεριφορές, στη δυσκολία του άλλου ανθρώπου, νομιζόμενοι ότι θα τον παρηγορήσουμε με αυτόν τον τρόπο και στην ουσία και όπου κάνουμε τον κουράζουμε και τίποτα άλλο δεν προσφέρουμε. Μόνο ο Θεός λοιπόν μπορεί να παρηγορήσει. Και παρηγορεί κατευθείαν ο Θεός, παιδιά. Ο Θεός δεν θέλει ενδιάμεσα πράγματα. Ο Θεός παρηγορεί κατευθείαν τον άνθρωπο. Όπως μιλάμε στην καρδιά του ανθρώπου και ακούει ο άνθρωπος τη φωνή του Θεού. Όχι με τα αυτιά του τούτα που ακούμε εμείς. Γιατί και ένας σκουφός ακούει τη φωνή του Θεού. Και ένας τυφλός βλέπει τον Θεό. Γιατί δεν εξαρτάται από τις αισθήσεις, τις σωματικές, η επαφή μας με τον Θεό. Αλλά όλο το είναι μας. Όλο το είναι μας, όλα τα κύτταρα μας, όλη η ύπαρξή μας ακούει τη φωνή του Θεού. Έτσι και όταν μας παρηγορεί ο Θεός, όλο το είναι μας παρηγορείται από την παρουσία του Θεού. Μάλιστα δε αυτοί που εβίωσαν αυτή την παρηγοριά του Θεού τόσο έντονα, τόσο δυνατά, έφτασαν σε σημεία, ας το πούμε έτσι, παροξισμού. Δηλαδή να αρνούνται την ανθρώπινη παρηγοριά, να την αρνούνται την ανθρώπινη παρηγοριά εγνώση τους, εσκεμμένα, γιατί ήξεραν, ευρήκαν πόσο μέλι, πόσο ωραίο πράγμα είναι η παρηγοριά του Θεού. Κάποτε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε πάει, θα έχετε πάει στα Καρούλια, που είναι μετά την Ασκήτη Αγιάννα, τα Καρούλια Κατουνάκια. Είχε ένα δεσπότη, ο οποίος ήταν μέσα στο καραβάκι. Και ερχόταν, δεν ξέρω από τη Λαύρα, ερχόταν και τον... Ήμουν και εγώ εκεί στη Κατουνάκια, μπήκαμε στο καραβάκι και βρήκαμε τον δεσπότη. Φίλησαμε το χέρι του, κάτσαμε εκεί. Ήρθε και ένας ερημίτης από τα Καρούλια. Επί να του πει τον δεσπότη, βλέπεις εκείνο εκεί πάνω. Ήταν ένας Ρωσοέλληνας. Του λέει, βλέπεις δέσποτα εκείνο εκεί πάνω. Το καλυβάκι. Ήταν πράγματι ένα πράγμα, μόνο ένα ετός μπορούσε να παρακάτσει εκεί πάνω. Εκεί κατεβαίνουμε τις αλυσίδες, δεν μπορεί να κατέβεις, δεν έχει δρόμο. Είναι κομμένος βράχος κατακόρυφα και είναι μέσα στους βράχων εκείνο το αυτό διάφορες τρύπες πύλαια που βάλαν μπροστά κάποια ξύλα οι πατέρες και τα κάμαν κελιά. Εκεί κατεβαίνεις με τις αλυσίδες. Εάν φύγεις από την αλυσίδα, κάηκες. Τι κάηκες, δηλαδή, πνίγηκες. Δεν θα σε βρουν ποτέ. Πολλοί έπεσαν κατά διαστήματα και δεν τους βρήκαν. Εκεί έχει κατακόρυφο βάθος 2.300 μέτρα. Δηλαδή πάει και τρώει σε καρχαρία. Δεν σε βρίσκει κανένας. Όσοι έπεσαν από εκεί δεν βρέθηκαν. Κατά καιρούς έπεσαν πολλοί και μοναχοί και λαϊκοί. Λοιπόν, του δείχνει το δεσπότη, λέει εκείνο είναι το καλυβάκι μου. Το είδε και ο δεσπότης, ήταν έτσι λίγο... ωραίος τύπος, ας πούμε, του περασμένου αιώνος, ένα γεροντάκος, έτσι λίγο ορθολογιστής. Γυρίζει και μου λέει, είναι καλά τούτος. Λέω, γιατί δεσποντά, μα αν είσαι νούνε κάθε του τσιπάνω, χαθήκανε τα σπίτια κάτω να κάτσει. Το λέω, άμα πάτσεις εκεί πάνω, να καταλάβεις πόσο νούνε έχει τούτος. Και τελικά είναι τούτος που είσαι το νουνό, εμείς. Λοιπόν, αυτός που πήγε εκεί πάνω και έκατσε, τι μπαλαβός, τι χαζός. Έχει λόγον και έχει αντίβαρο που πράγματι βγήκε εκεί πάνω. Διότι αν δεν είχε λόγο, πράγματι ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Τι λόγον είχε? Τι λόγο φαντάζεστε θα είχε? Είχε ωραία θέα και βλέπετε το γιο Πέλαγος. Θα μπορούσε. Αλλά τι δεν είχε εκεί πάνω που μπορούσε να έχει αλλού? Δεν είχε καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Τίποτα το ανθρώπινο. Απολύτως τίποτα. Έτσι μη έχοντας καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, καμιά παράκληση ανθρώπινη, είχε ολόκληρη τη Θεία Παρηγορία. Όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, ότι όποιος δεν έχει ανθρώπινη παρηγορία, έχει τη Θεϊκή Παρηγορία. Όποιος δεν έχει ανθρώπινη παρουσία, έχει τη Θεϊκή Παρουσία. Και τελικά δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είπα ότι είναι ένας παροξισμός, ένα ακραίο γεγονός, σίγουρα θα πάμε να κάτσουμε όλοι τώρα εκεί πάνω. Αλλά υπάρχουν και υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν, φαντάζομαι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ευρήκαν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η παρηγοριά του Θεού, πόσο πιο ανώτερη είναι από όλες τις παρηγοριές του κόσμου τούτου, Γι' αυτό και στερήθηκαν ακόμα και τις απλές, τις αθώες ανθρώπινες παρηγοριές, μόνο και μόνο για να έχουν την παρηγοριά του Θεού. Αυτό είναι που βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτή ήταν η δική του λογική και η λογική των Αγίων. Όταν οι Άγιοι αρνούνται, ας πούμε, την αμαρτία, έτσι, με πολεμάει η αμαρτία, με πολεμούν τα πάθη μου. Θέλω να πάω να αμαρτήσω, θέλω να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, ότι φαντάζεται ο νους μου. Και λέω, όχι, έτσι θα το κάνω. Δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πιεσμένος, δεν πενθώ εκείνη την ώρα, δεν αισθάνομαι στερημένος, βέβαια. Όταν λες ενός νέου ανθρώπου να έχεις εγκράτεια, να είσαι σόφρο, να σε εγκρατείς. Και φλέγεται μέσα του από τα πάθη του και από τις επιθυμίες του. Και αγωνίζεται. Αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του να μην υποκύψει στους πειρασμούς. Βέβαια δυσκολεύεται εκείνη την ώρα. Αλλά τι έχει ως αντίκρισμα? Την παρηγοριά του Θεού. Ο Θεός θα τον παρηγορεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μέσα στο καμίνι για την αγάπη του Θεού, αλλά εκεί μέσα στο καμίνι, εκεί είναι που θα εμφανιστεί ο Θεός να τον παρηγορήσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε άλλο? Άκρα του τάφου σιωπή. Εντάξει. Κάθε φορά που αντιστεκόμαστε στην αμαρτία, η αμαρτία μας εκδικείται, μας ταλαιπωρεί. Τα πάθη μας δεν είναι εύκολο πράγμα να αποβάλλουμε. Είναι σαν να βγάλεις το δέρμα σου, σαν να βγάλεις, ας πούμε, πώς να πω, τη ψυχή σου, έτσι. Θέλει πολύ αγώνα να πολεμήσεις τα πάθη σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συγκρουστείς με την ύπαρξή σου, με το ίδιο σου το είναι. Αυτό το πράγμα σίγουρα μπορεί να σου δημιουργήσει στενοχώρια. Το ότι, ας πούμε, για την αγάπη του Θεού σε απομονώνουν οι φίλοι σου ή δεν έχεις φίλους. Είσαι σαν το που λες, δεν έχεις φίλους διότι δεν σε θέλουν, γιατί είσαι της εκκλησίας ή γιατί δεν πάει εκεί που πάνε οι άλλοι, γιατί δεν κάνεις εκείνα που κάνουν οι άλλοι. Ή, ξέρω εγώ, δεν έχεις, ας πούμε, την ανάλογη εξέλιξη που έπρεπε να έχεις στο επάγγελμά σου οπουδήποτε, γιατί λες ψέματα, δεν κάνεις, ξέρω εγώ, πράγματα, αβαρίες στη συνείδησή σου κτλ. Και είσαι πενθών, είσαι λυπημένος, λυπάσαι διότι βαστάζεις πάνω σου το σταυρό του Χριστού, το όνομα του Χριστού, και από αυτό το πράγμα δημιουργούνται σε σένα κάποιες συνέπειες, οι οποίες σε στενοχωρούν. Σίγουρα, και από τα μικρά παιδάκια ακόμα μπορεί να δει κανείς τέτοια παραδείγματα, μέχρι και μεγάλους ανθρώπους, μέχρι και ανθρώπους υπερήλικες, που δυσκολεύονται και έχουν συνέπειες, γιατί βαστάζουν πάνω τους το όνομα του Θεού. Είναι πεθούντες. Οποιοςδήποτε θλίβεται για την αγάπη του Θεού, είναι πεθόν. Αλλά όμως, επειδή ακριβώς μέσα στον αγώνα αυτών των πνευματικών στενοχωρείται και θλίβεται, έχει και πολύ χάρη. Γι' αυτό είναι μακάριος, λόγω της πολλής χάρης που έχει, που λαμβάνει από τη δυσκολία, οποιαδήποτε δυσκολία συναντά στη ζωή του και από τον καθημερινό του αγώνα. Μέσα στην οικογένεια, όταν, ας πούμε, έρχεσαι και διαλύεσαι, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια και σου έρχεται να τα τεινάξεις όλα στον αέρα και λες, δεν μπορώ αυτήν την κατάσταση να άλλον εδώ μέσα. Τι είναι πιο εύκολο για μένα, να ανοίξω την πόρτα και να φύγω και να τα αφήσω όλα πίσω μου και να τα διαλύσω όλα, να βρω την ησυχία μου? Εντάξει, είναι μια λύση, είναι μια κατάβαση από το σταυρό. Αλλά λες, όχι, θα κάτσω εδώ για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου, για τον εαυτό μου, για την υπόσχεση που έδωσα μπροστά στο Θεό να μείνω με αυτόν τον άνθρωπο σε όλη μου τη ζωή. Και γίνεσαι λιώμανη εκεί μέσα και σηκώνεις όλο εκείνο το βάρος. Ναι, αυτό είσαι πενθόν για τον Χριστό, γιατί το κάνεις για τη συνείδησή σου, το κάνεις από αγάπη, το κάνεις για την αγάπη του Θεού, και σίγουρα ο Θεός σας δώσει μεγάλη παρηγοριά και μεγάλη χάρη. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας και στις μέρες μας, να ξέρετε, που ζουν, που έγιναν και είναι και έγιναν Άγιοι λόγω του συζύγου τους ή της συζύγου τους. Παντρεύτηκαν έναν δαίμονα εσαρκωμένων και τετράγωνων και ο δαίμονας τους αγίασε. Θα μπορούσε να το διώξει, θα μπορούσε να τον πετάξει, θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε, να βρει άλλη λύση. Έμεινε εκεί, κάνει υπομονή, αγωνίζεται, προσπαθεί για τον Θεό, για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους και για τον εκείνον τον άνθρωπο. Προσπαθεί να μην τον, να μην τον μισήσει, να μην τον απορρίψει. Και βλέπεις, έρχεται ο Θεός και δίνει ως αντίκρισμα, ως αμοιβή, τη δική του παρουσία, τη δική του παρηγοριά. Και τελικά, εκείνος ο δαίμονας, ο ένσαρκος δαίμονας, είναι μεγάλος ευεργέτης αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξτε, ποιος είναι ο πιο μεγάλος ευεργέτης, ας πούμε, του Αγίου Γεωργίου? Εκείνοι που το βοηθούσαν στις πληγές του ή εκείνος που το σκότωσε? Ο μεγάλος του ευεργέτης ήταν ο Δήμιος. Ο Δήμιος βέβαια πήγε στην κόλαση, σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκότωσε άνθρωπο, αν δεν μετανοήσεις δεν σώζεσαι. Αλλά ο Νέρονας σκότωσε εκατοντάδες χριστιανούς. Εγέμασε τον παράδεισο με μάρτυρες. Ναι, αλλά ο ίδιος δεν πήγε στον παράδεισο. Όμως αυτός ευεργέτησε ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού μέσα από το μαρτύριο. Άσχετα ο ίδιος τι έγινε. Ο ίδιος χάθηκε, απολέστη. Δεν εσώθη. Δεν μπορούμε να τον πούμε, ας πούμε, ευεργέτη της Εκκλησίας ή ξέρω εγώ ευεργέτη της ανθρωπότητας. Δεν το έκαμε για να ευεργετήσει τον κόσμο, το έκαμε από κακία. Αλλά τέτοια πράγματα πρέπει να ξέρουμε, ότι στη ζωή μας, οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, οποιαδήποτε περίσταση και αν έχουμε, ακόμα και εκείνα τα πράγματα που εμείς φταίμε, που εμείς από τα πάθη μας και από την ξεροκεφαλιά μας τα κάναμε, μπορούμε και αυτά ακόμα ταπεινούμενοι να τα επεξεργαστούμε, να επεξεργαστούμε πνευματικά και να έχουν ωφέλεια. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος το εξής πράγμα. Λέει, κοίταξε, τι είναι το πιο βρωμερό πράγμα? Οι κοπριές. Οι κοπριές είναι βρωμερά, είναι περιπτώματα. Είναι ποιος γκίζει τις κοπριές, ας πούμε έτσι. Κι όμως, ακόμα και οι κοπριές, άμα τις επεξεργαστείς σωστά και τις χρησιμοποιήσεις, μπορεί να παράξεις ωραιότατα φρούτα και να κάνεις και οικολογικά, μάλιστα, που είναι της μόδας σήμερα, ωραία φρούτα, ωραία πράγματα, τα βάλεις στον κήπο σου και ακόμα τις κοπριές. Δηλαδή, τι ήθελα να πει ο Γέροντας, ακόμα και τις αμαρτίες σου που κάνεις, εάν τις αντιμετωπίσεις με ταπεινών τρόπων και αν τις αντιμετωπίσεις σωστά και αν εντάξεις και αυτήν την ταλαιπωρία της αμαρτίας που σκοτώνει στη ψυχή σου, γιατί η αμαρτία μας ταλαιπωρεί εμάς τους ίδιους πρώτα και ύστερα όλους τους άλλους. Σκοτώνει την ψυχή μας, τραυματίζει την ψυχή μας, σαν να παίρνουμε, ας πούμε, μαχαίρια και χτυπούμε τον εαυτό μας. Έτσι κάνουμε όταν αμαρτάνουμε. Αυτήν όλη την ταλαιπωρία μας, εάν την ανάγουμε ενώπιον του Θεού ως έναν αγώνα, ως μετάνοια, ως ταπείνωση, ως αυτομεμψία, ως πένθος μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα μας παρηγορήσει και θα μας βοηθήσει και θα έχουμε παρηγοριά από τον Θεό, αγωνιζόμενοι κατά τον παθό μας και για τις αμαρτίες μας. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Χριστός στο δεύτερο μακαρισμό, και πράγματι είναι μακάριος και τρισμακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι στη ζωή μας τελικά οι ανθρώπινες παρηγοριές δεν μπορούν να μας αναπαύσουν πλήρως. Μόνον ο Θεός μπορεί να μας παρηγορήσει. Εάν ο Θεός δεν μας παρηγορήσει, όσες παρηγοριές ανθρώπινες και να προσπαθήσουμε να έχουμε, όσους σκύλους και να έχουμε σπίτι μας, λέει και εκείνον τον ρητό μας στον τοίχο, αν δεν πω το πρόβλημά μου στο σκύλο μου, σε ποιο θα το πω? Κάνουμε σκύλους, πάμε τους περίπατο, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, παίρνουμε τους, παίρνουν μας, καμιά φορά παίρνουν μας. Βλέπεις, ας πούμε, κάτι ωραίος τύπους που τον παίρνει ο σκύλος το που θέλει, όχι εκείνο το σκύλο. Πάει ο σκύλος και πάει έξω πίσω του. Τουλάχιστον πάρε μια κατσίκα, ρε παιδί μου, να σου δίνει και γάλα, κάτσε και ένα χαλούμι να κάνει. Τι είναι ο σκύλος ο καημένος, τι θα σου προσφέρει? Τέλος πάντων. Και αυτά χρειάζονται. Εντάξει, τα περιποιούμαστε, τα αγαπούμε τα ζώα. Αλλά δεν είναι για να επικοινωνάς με τα ζώα. Φτάσαμε στο σημείο να ζητούμε παρηγοριές και παρακλήσεις και από τα ζώα ακόμα. Εάν ο Θεός δεν μας παρηγορήσει, παρηγοριά δεν βρίσκομαι. Και αν ο Θεός μας παρηγορήσει, όσες ταλαιπωρίες και αν μας δώσουν οι άνθρωποι, και όχι μόνο τόσο, όσο πιο πολλές ταλαιπωρίες μας δώσουν οι άνθρωποι, αν μάθουμε την τέχνη, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε τη Θεία Παρηγορία. Όσο πιο πολύ μας κουράζουν και μας θλίβουν, τόσο πιο πολύ μας παρηγορεί ο Θεός. Εάν μάθουμε αυτή την έξυπνη τέχνη να μεταποιούμε τα πικρά πράγματα του κόσμου τούτου σε γλυκιά θεϊκή παρηγοριά. Δεν έχουμε χρόνο για να συνεχίσουμε. Εάν εσείς θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Ναι, κάτι θέλεις, ναι. Εδώ, Νικόλαε.
Όταν διεκδικούμε το δίκαιο μας, ο Θεός μας το χρεώνει σαν αμαρτία αυτό?
Όχι. Κοίταξε, σου πω κάτι. Είναι το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο είναι να διεκδικείς το δίκαιό σου, εάν έχεις.
Ναι,
ανθρώπινο. Εντάξει. Εάν όμως πεις ότι δεν θα διεκδικήσω το δίκαιό μου για την αγάπη του Θεού και θα υποστώ την αδικία, αυτή είναι γνώση μου, γιατί έχω πολλές αμαρτίες, γιατί και εγώ αδίκησα άλλους ανθρώπους, γιατί και εγώ έκανα άλλα κακά και θα υποστώ την αδικία αυτή χωρίς να διεκδικήσω τίποτε, αυτό είναι τέλειο. Το τέλειο είναι να μην διεκδικήσεις τίποτα. Το ανθρώπινο είναι να διεκδικήσεις.
Δεν είναι αμαρτία να το διεκδικήσεις.
Αμαρτία όχι. Κάτι θέλετε, εδώ Νικόλαε. Νικόλαε.
Γέροντα, οι διάφοροι ασκητές στα Γαρούλια και στις άλλες οπές της γης της, πάνε ερημίτες εκεί που παροξυσμών που έχετε πει προηγουμένως, δεν κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν από εμάς τους εν τον κόσμο που μάθαμε στο...
Τι να κινδυνεύσουν να κάνουν?
Να παρεξηγηθούν που μας λέω.
Α, λίγο που τους ενδιαφέρει, ας παρεξηγηθούν.
Ότι βασικά προσπαθούν να εκμιεύσουν, αν θέλεις, την...
Την βοήθεια του Θεού.
Ναι, ναι.
Να εκβιάσουν τον Θεό,
ναι, να εκβιάσουν τον Θεό.
Κοίταξε, αυτοί δεν πάνε εκεί για να τους βοηθήσει ο Θεός. Πάνε εκεί γιατί εκεί ευρίσκουν αυτό το οποίο θέλουν ήδη να κάνουν. Έτσι. Δεν ζητούν τίποτα από τον Θεό. Ούτε περιμένουν κάποια ανταπόδοση από τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, αν ξεκινήσει κάποιος περιμένοντας να έχει κάτι από τον Θεό, ήδη ξεκίνησε λάθος. Ο Θεός δεν είναι μπακάλις, του δώκεις 10 ευρώ σου και 10 ευρώ πράγματα. Ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Αυτοί πάνε εκεί γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν θέλουν τίποτε άλλο. Έτσι αισθάνονται ότι εκφράζουν το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Τώρα τι θα κάνουμε σε άλλη υπόθεση? Δεν περιμένουν τίποτα, δεν θέλουν ανταποδώσεις. Δεν διεκδικούν τίποτα από τον Θεό.
Μα από εμάς που εννοώ ότι να
από εμάς τι. Δεν έχουν ένα πρόβλημα, ούτε που τους απασχολεί, ούτε. Δεν έχουν. Δηλαδή τι να τους απασχολήσω, να τους παρεξηγήσουμε. Αφού και κάνουν τρελούς επίτηδες για να τους παρεξηγήσουμε. Ξέρετε, οι πιο μεγάλοι άσκητες δεν είναι αυτοί που είναι στα Καρούλια. Εκείνοι στα Καρούλια είναι, εντάξει, δύσκολοι ασκητές, σίγουρα μην λέμε μεγάλα λόγια. Είναι δύσκολη άσκηση, είναι φοβερή άσκηση, είναι φοβερό πράγμα σε μόνος σου. Αλλά η πιο μεγάλη άσκηση είναι εκείνη που είναι μέσα στα Καρούλια του κόσμου τούτου. Η πιο μεγάλη μοναξιά μέσα στην πόλη. Είναι μέσα στην πόλη. Να σας πω, ξέρετε, όταν ήμουν φοιτητής, βιώνα πολύ έντονα τη μοναξιά της Θεσσαλονίκης. Ιδίως έτσι που ήταν και μουντί και πιάναν εκείνες οι καταθλιπτικές νύχτες και μέρες και απογεύματα. Και επειδή τότε εγώ ήθελα να διακόψω το πανεπιστήμιο και να πάω στο Άγιον Όρος, μου έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μην διακόψεις, τέλειωσε το σχολείο σου και μετά να έρθεις. Και αν κάνεις υπομονή μέσα στη μοναξιά της Θεσσαλονίκης, μετά σου δίνει ευλογία να πάει να κάτσεις στα Καρούλια. Και πράγματι μετά πήγα στο Άγιον Όρος και έζησα μες στις σκήτες που είναι έρημος τόπος κτλ. Λέω, μα εδώ είναι παράδεισος γε μου. Και κάτω είναι η κόλαση. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις μέσα σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου και είναι σε μόνος σου. Τουλάχιστον εκείνοι έχουν και έναν καθαρό αέρα. Έχουν και μια να πάει στην εκκλησία του, να προσευχηθεί. Έχει και μια παρηγοριά από Θεό. Μέσα στην πόλη και είναι σε δύσκολες πόλεις. Είναι ερημιά μεγάλη πόλη. Είναι δύσκολη η έρημος η πόλη. Η έρημος της ερήμου είναι ωραία. Η έρημος της πόλης είναι χειρότερη. Ακόμα χειρότερο. Το να ζεις την μοναξιά μέσα στην οικογένειά σου. Να είσαι μέσα στην οικογένειά σου και μέσα στην καταλαβαίνει κανένας. Να μην μπορεί να επικοινωνάς ούτε με γυναίκα σου ούτε με τα παιδιά σου. να αισθάνεσαι μόνος σου μέσα στο σπίτι σου. Κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει, με κανένα δεν έχεις επικοινωνία. Κανείς δεν κοινωνεί μαζί σου. Και βλέπουμε πολλούς τέτοιους ερημίτες. Εγώ εδώ βλέπω πιο μεγάλους ερημίτες παρά στην έρημο του Αγίου Όρους. Και οι ερημίες είναι και ωραίοι, χαριτωμένοι. Διασκεδάζουν την ερημιά τους. Πάνε οι γλάροι, πάνε τα ζαρκάδια, πάνε τα ηλίκη, πάνε τα τσακάλια. Είναι μια παρηγοριά κοινή. Αλλά έχει κάτι τσακάλια εδώ στην πόλη και κάτι λύκους. Και μέσα μας και μπόξο μας δηλαδή. Η έρημος της πόλης είναι πιο σκληρή από την έρημο της ερήμου. Πολύ δύσκολο πράγμα. Ναι.
Γέροντα, πάνω στο ίδιο θέμα, οι ασκητές, οι ερημίτες, οι άγιοι της Εκκλησίας μας επέλεξαν συνειδητά από θείο ζήλο να αποκλείσουν την ανθρώπινη παρηγοριά, να φορτώσουν δυσκολίες τους σε αυτούς τους ως ασκητικούς αγώνες, να πάσουν σε μέρη απαράκλητα, νηστείες, αγώνες ασκητικούς για να προκαλέσουν θλίψεις ουσιαστικά στον εαυτό τους και να βρουν τη Θεία Χάρη. Τούτη τακτική συνειδητά στον κόσμο εγκαλεί ιδέα να γίνεται από κάποιον? Και αν ναι, πώς μπορεί κάποιος κάτι ανάλογο να το προκαλέσει στον εαυτό του στον κόσμο? Μην μιλούμε για τις θλίψεις που αναφέρεται που έρχονται από μόνες τους και γίνεται ο αγώνας ο άνθρωπος να τις αντέξει. Η ίδια τακτική εγκαλών να γίνεται στον κόσμο.
Κοίταξε, Μιχάλη, να σου πω, και αυτοί που πάνε στην έρημο, δεν πάνε για να έχουν θλίψεις. Δεν πάνε για να πει, ξέρεις, είναι σάδιστες, μαζοχιστές, που θέλουν να πάνε να βασανίσουν εαυτόν του. Δεν λένε να πάνε να βασανίσουν τον εαυτό μου. Γιατί αν πάει έτσι, άντε να βασανίσει αυτόν του 5-6 μήνες, να αφήστερα. Πάει εκεί γιατί από αγάπη πάει εκεί και κάθεται. Γιατί έτσι τον εκφράζει. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν συμβιβάζεται διαφορετικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει διαφορετικά. Δεν πηγαίνει μαζοχιστικά να πάω να βασανίσω τον εαυτό μου. Και εκεί, βέβαια, πηγαίνοντας, αναπόφευκτα έρχονται οι θλίψεις του χώρου. Είσαι μόνος σου, ένεσαι τι να φάεις, σκέφτεσαι να αρρωστήσω εδώ τι θα γίνω, αν μου πάρει τη στέγη μου ο αέρας να μπορεί να γίνω. Και χίλια πράγματα. Σε πιάνουν οι φοβίες και οι λογισμοί που πολεμάω, ο Σατανάς ο ίδιος, φθαλμοφανώς. Αλλά δεν πηγαίνεις γυρεύοντας, λάθος κίνηση αυτό. Όπως είναι να παντρευτείς, δεν λες, κοίταξε ας πούμε, επειδή θέλω να πάω στον παράδεισο, να πάω να παντρευτώ μια γυναίκα που να με κάνει μάρτυρα, να πάω να βρω μια ιδιότροπη, μια που να με φάει με τη γλώσσα, λοιπόν, και μετά όταν κάθε φορά που να μου μουρμουρά, να θυμούμε να λέω ότι μα εγώ ήθελα μια τέτοια ας πούμε και να με κάνει ξέρω εγώ σκόνη και να με στήσει στον παράδεισο. Και τώρα που να μου μουρμουρά ή ο άντρας που να βασανίζει γυναίκα του, να λέει, να αισθάνεσαι ότι ο άντρας σου είναι ο Νέρονας ας πούμε, ο Καλιγούλας που να σε μαντιζήσει ο Άγιος Γεώργιος. Δεν γίνεται τέτοιες πράγματα. Λάθος να αισθάνεσαι έτσι. Αν βλέπεις τον άλλο σαν το δίμιο σου και εσύ ας πούμε να είσαι το αρνάκι του Χριστού που σε σφάζει ο άλλος και πάει στον παράδεισο. Όχι, παντρεύομαι με μια κοπέλα, έναν άνθρωπο, διότι τον αγαπώ. Θέλω να είμαι μαζί του. Ή και αν ακόμα λέω ότι κοίταξε, ας πούμε, παντρεύομαι κάποιον άνθρωπο, γιατί ας πούμε θέλω να βαστάξω αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει, ας είναι. Αλλά από αγάπη παντρεύεσαι. Και από αγάπη κάθεσαι πάνω στα καρούλια και με το ό,τι προκύψει στην πορεία αυτή, το αντιμετωπίζω, ας πούμε, με σωστόν τρόπο. Τώρα αν είσαι τόσο μεγάλος Άγιος και φτάσει σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος που πήγαν και του έλεγαν, Γέροντα, κάμετε καμιά προσευχή να βρούμε καμιά καλή κοπέλα να παντρευτούμε. Του έλεγε, δεν τρέπεστε βρε παιδιά, χριστιανοί άνθρωποι, ψάχνετε καλές κοπέλες. Τον νικητούσαν εκείνοι έτσι. Καλά βρε, οι κακές οι κοπέλες τι θα γίνουν, ποιος θα τις πάρει εκείνες, έλεγε ο Γέροντας. Να βρείτε καμιά κακή, είσαστε εσείς καλοί. Είναι εκείνη η κακή, να πάει το πράγμα καλά. Αν ένας κακός πάρει μια κακή, τι θα γίνει η υπόθεση? Βέβαια τους έλεγε αστείευόμενος, αλλά εντάξει, αν είσαι τόσο μεγάλος Άγιος και πάει να πάρεις ας πούμε, ξέρω εγώ, μια δύσκολη κοπέλα ή ένα δύσκολο άντρα έτσι για να τον βοηθήσει, να τον σώσει, να τον βαστάξεις, καλά, εντάξει, κάμε το, μέτρα τις δυνάμεις σου, αν ευκήγες, ευκήγες. Αλλά όχι να θεωρείς τον άλλο σαν δήμιο και τον αυτό σου σαν μάρτυρα, γιατί κανένας σου είπε να πάει να κάνεις τις πράγματα. Ναι, πάτε.
Γέροντα, να ρωτήσω κάτι. Αν Κάποιοι γονείς έχουν αντιδραστικά παιδιά τα οποία είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αντιδραστικά. Και αυτοί οι γονείς υπομένουν τα παιδιά τους και τους δείχνουν όλοι τους την αγάπη. Αν εκ των υστέρων αυτά τα παιδιά αλλάξουν προς το καλό, αυτή η αλλαγή θεωρείται ως δικαίωση του Θεού, τους δικαιώνει ο Θεός δηλαδή αυτούς τους γονείς που έδειξαν υπομονή, και αν ναι, αν δικαιώνονται δηλαδή εδώ σε αυτήν τη ζωή, δικαιώνονται και στην άλλη ζωή? Το πρώτο είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω.
Και ο λεπτά και μεγάλο. Τα πούμε τότε για να τα λέει στο άλλο, γιατί να ξεχάσω σίγουρα. Κοίταξε, πάτερ μου, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε παιδιά αντιδραστικά, βαστάζουμε ένα σταυρό, μια δοκιμασία, υποφέρουμε μαζί με τα παιδιά μας, προσευχόμαστε να γίνουν καλά. Προσευχόμαστε να γίνουν καλά, όχι για να περνούμε εμείς καλά, αλλά γιατί για τα παιδιά δεν το ωφελεί να είναι αντιδραστικά. Εάν γίνουν καλά, καλώς. Έτσι. Εντάξει, αν και τα παιδιά στρώσουν και γίνουν καλά παιδιά και γίνουν, ας πούμε, πλέον παρηγοριά για τους γονείς τους, είναι καλό για τα ίδια τα παιδιά. Δεν το ζητούμε για μας, για να μην υποφέρουμε εμείς. Ούτε λυπούμαστε και λέμε, α, κρίμα, βλέπεις, έγιναν καλά τώρα τα μωρά, και εγώ να μπορεί να κάνω, θα πάω στον παράδεισο. Δεν είναι ωραίο τούτο, δεν είναι σωστό. Άλλο, το άλλο τι θέλεις?
Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι, αν κάποιος δικαιώνεται σε αυτήν τη ζωή από τον Θεό, περνά, ας πούμε, μια δύσκολη ζωή, έχει διάφορες, περνά μέσα από τη φτώχεια, από την καταφρόνηση, και ξαφνικά αλλάζει η ζωή του ριζικά.
Σε αυτήν τη ζωή.
Ναι.
Και γίνεται πλούσιος.
Ή ξέρω εγώ, γίνεται, ας πούμε,
ένδοξος,
επιφανής άνθρωπος.
Ναι.
Αυτό αποτελεί δικαίωση, τον δικαιώνει ο Θεός?
Όχι. Μα ξέρεις ότι πιο δύσκολο είναι να είσαι πλούσιος και να είσαι του Θεού παρά να είσαι φτωχός και να είσαι του Θεού. Έτσι, δυσκόλος λέει ο Χριστός, πλούσιος εισελεύσεται στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, η φτώχεια πνευματικά είναι ο λιγότερο επικίνδυνο από τον πλούτο. Το πιο δύσκολο είναι να είσαι πλούσιος και να είσαι κοντά στο Θεό παρά να είσαι φτωχός και να είσαι κοντά στο Θεό. Αλλά ό,τι και αν είσαι, αξιοποιεί το πνευματικά. Εάν είσαι φτωχός, αξιοποιεί τη φτώχεια σου πνευματικά. Κάνε υπομονή, χωρίς να αγωγίζεις, με προσευχή, με υπομονή και ταπείνωση, αξιοποίησε την πτωχία σου. Εάν είσαι πλούσιος, αξιοποιεί τον πλούτο σου πνευματικά. Δεν σου είπε κανείς να πάει να γίνεις φτωχός, ούτε ο φτωχός να γίνει πλούσιος. Είσαι πλούσιος, είσαι πλούσιος. Αξιοποιεί πνευματικά τον πλούτο σου. Κάμε έργα αγαθά, μην είσαι άνθρωπος της σπατάλης και της τρυφής και του εγωισμού. Αξιοποιεί τον πλούτο σου πνευματικά και θα σωθείς. Ή αξιοποιεί τη φτώχεια σου πνευματικά. Και ο πλούτος και η φτώχεια είναι ένα εργαλείο. Εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιείς εσύ. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι, α, τώρα είμαι φτωχός και δικαιούμαι στον παράδεισο και αύριο γίνομαι πλούσιος και χάνω τον παράδεισο, ας πούμε. Έτσι με απλά λόγια. Ή είσαι ένας άσημος άνθρωπος. Ωραία, αξιοποιεί αυτή την ασημότητά σου πνευματικά. Και μη φαντάζεσαι ότι είσαι κάτι. Ή έγινες, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Αμερικής, αξιοποιεί εκείνη τη θέση σου πνευματικά. Και ταπεινώθου και κράτω εαυτού σου ταπεινά και χρησιμοποίησε τη δύναμη σου, την κοσμική και την επιφάνεια σου και όλα αυτά που έχεις για την πνευματική σου ωφέλεια. Πώς σώθηκαν τόσοι αυτοκράτορες, τόσοι βασιλείς που είναι άγιοι της Εκκλησίας μας? Και πόσοι άλλοι φτωχοί καταστράφηκαν? Δεν σημαίνει ότι όλοι οι φτωχοί σώζονται και όλοι οι πλούσιοι χάνονται. Ξαρτάται πώς ο καθένας αξιοποιεί τη θέση του. Ούτε να χωνόμαστε, αμάν είμαι φτωχός και χάνομαι, αμάν είμαι πλούσιος και χάθηκα. Ούτε εκείνον ούτε το άλλο. Ό,τι είσαι, όπου είσαι. Έτσι. Όπου είσαι, αξιοποιεί αυτό που είσαι, αυτό που έχεις τώρα. Μην ψάχνεις να βρεις άλλα πράγματα. Τι είσαι, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Εκεί που είσαι μπορείς, με όλα τα δεδομένα που έχεις, να εργαστείς τη σωτηρία σου. Με τέλειον τρόπο. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα, πρώτα Θεός, αν ζήσουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλή Σαρακοστή, παιδιά, καλό στάδιο, ο Θεός βοηθός.